Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер Казанда 15 сәгать 26 минут офыклар тапшыруын башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Садри. Хәерле сәгатьтә булсын. Авыл, аның яшәеше һәм көнүзәк мәсьәләләре хакында сөйләшәбез. Бүген әлбәттә бар халыкның карашы кырда, диңгез кебек шайкалып утыручы иген басуларында һәм шул диңгезне инле буйлап йөрүче кыр караплары комбайннарда. Республикабызда урып җыючыларның барышы, көзге яшәү һәм җыеп алынган уңыш турында сөйләшү өчен бүген без студиябызга кунак итеп Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыковны чакырдык. Хәерле көн, хуш килдегез.
Хәерле көннәр исәмез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә бара. Студия без телефоннары 555-5513 яки 555-5514, Казан коды 843. Әңгәмә барышында сорауларыгыз булса, кыенсынып тормагыз, без барысына да җавап табарга тырышырбыз. Ирек Әнвәрович, менә сезнең белән бүген шундый матур бәйрәм, зур бәйрәм, Белем көнендә очраштык. Без әлбәттә барлык тыңлаучыларыбызны шушы якты, мәгънәле бәйрәм белән котлыйбыз. Укытучыларыбызга исәнлек, саулык, имин тормыш, мәктәп укучыларына, тел ачкычлары, ә инде аларның ата-аналарына, әби-бабаларына күркәм сабырлык телибез. Әлбәттә, укытучы, мөгаллим ул һәр кешенең тормышында мөһим роль уйный һәм укытучыдан башка игенче дә, журналист та булмас иде минемчә. Моның белән килешәсездер.
Әлбәттә.
Һәм әлбәттә сездә бу көнне үз укытучыларыгызны якты хатирәләр белән матур итеп искә аласыздыр. Беренче сүз алар турында да сөйләп үтсәгез иде.
Мен гомумән үзем укытучылар гаиләсеннән, әти дә, әни дә укытучылар. Әни башлангыч класс укытучысы, әти физик фәннәр укытучысы. Беренче укытучым Нурзия апай, менә аңа кайнасыларымны искәләсем килә. Бик зур рәхмәт аңа шу беренче адымнарны ясаганда зур тормышка адымнарны ясаганда дип әйтергә кирәк инде. Алар биргән шушы белем нигезендә бүгенге көндә Аллага шөкер исәнемен шушы дәрәҗәдә яшәп атабыз.
Әйе, инде бу урында үзеннән үзе безнең авыл хезмәтчәннәренә һәм инде шул исәптән укытучыларыбызга да багышлап бер җыр соралып тора. Әйдәгез, рәхим итеп тыңлап китик, аннан соң тапшыруыбызны дәвам итәрбез.
Шайкала иген кырлары, уяна таң нурлары, киңлекләргә алып Безнең басу юллары Игенешенең уңганлыгы Игенешенең хезмәт яме Игенешенең тырышлыгы Арыларыннан күренә Игенешенең уңганлыгы Игенешенең хезмәт яме Игенешенең тырышлыгы Арыларыннан күренә Бер фуктан бер фукка Шәйелгән иген кыры Әдән кишләргә кадәр яңгыр и хезмәт җире игенешенең уңганлыгы игенешенең хезмәт яме игенешенең тырышлыгы кырларыннан күренә Без барасы юллар якты безнең юллар үрменә Кырларда жигүле ат, дугасымнан күмелә. Игенешенең уңганлыгы, игенешенең хезмәт яме. Игенешенең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Игенешенең уңганлыгы, игенешенең хезмәт яме. Игенешенең тырышлыгы, кырларыннан күренә.
Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Ирек Әнвәрович, юкка гына тапшыруыбызны Белем көненнән башламадык, чөнки кырларыбызда авыл эшчәннәре белән бергә техникум, көллият студентлары да эшләп итәләр. Билгеле, алар инде парт артына тәҗрибә туплап һәм бераз кисә калын әйтеп утырачак. Бүген кырлардагы вазгыять ничек, шул турыда сөйләү өчен сүз сезгә.
Кырларда бүгенге көндә дә вазгыять бик кызу дип әйтергә кирәк. 86% бір түрлі культураларының майданын соқтырып алдық. Бүгінгі күнде біздің 4 миллион 597 мың тонна ашлық соқтырып алынған. Яңнан тұшында қар әрәттен біздің мон культураларын, рапс, шекер шүгіндері, меренге алу башланды. Шулық уақытта көзге культураларын шешу бара. Основная обработка дебаты біз енді зәп көтәрі, зәп сүру бара. Бүгін секінде іш бек тығыз қырларда. Шулықтан тағымына бірінші алдыңғыларын да айтып кетесім келе. Біздің ең біріншілерден болып, бұл ұрып жиын түгелдеген районлар, қожалықтар да бар. Ең біріншілерден болып біздің Әтіне районын тәмамлады, анан соң Нұрлат районын тәмамлады. Қожалықтар арасында 18 августта Таныш агрофирмасы тәмамлады. 50 центнер, 1 гектарына 50 центнер оңыз жиып алынды. Бұл бек жоғары көрсеткіш енді. 25 күні Цильна қожалығы Шүпірәлі районынан тәмамлады. Даның оңыштағында жоғары 66 центнер ярым тәшкіл етті. 26 күні Казанка агрофирмасы тәмамлады. Бұл біздің Арша районында 40 сайтнер оңыш білен бүгінгі секінде ең біріншілер болып, мына бірінші үшілік шушы қожалықлар арасында, районлар арасында. Шулық уақытта бүгінгі секінде бір гектарына ең жоғары оңышларына жиып барушы районларының бірі Тәтіш районы. Гектарына 48.8 сайтнер ашлық соқтырып бара. Екінші районда біздің Новошишминский.
Яңа
Шишме районы айы, Мензелі районы. Хам Тәтіш районы біздің ең көп бүгінгі секінде физически деп айтқанда ең көп көлемде соқтырып алған ашлықты Тәтіш районында 213 мың тонна тәшкіл етті. Екінші орында Буа районы 190 деп айтуға болады, 190 мың тонна ашлық соқтырып алған бүгінгі секінде. Оның секінде де дұрыстан да оңыш үшін соғыс деп айту күреш бара. И айтып кеткенім шайынды параллель рәуіште келесі елға боласы оңышқа да негіз салына.
Шынын да шулай, хам ұрып жиуда біз лидер хам артта қалған районлар қожалықлар деп сөйлейміз екен, әлбетте оларның артта қалуының нендедір бір себептері де бардыр. Оңыш бету түрлі яқта түрліше, хам мұның объектив себептері де бар. Әйтек, республика біздің барлық районларында да біздің қара туфрақ, юл, күл, су туфрақлары бет, өзге туфрақлар деп айтабыз. Оның мәміне шушы себептеріні анализлаған уақытта, ненде себептер районларына артта қалырға мәжбүр ете?
Бүгінгі секунда біздің ауыр туфрақта, қара туфрақта болмаған, шындай ауыр туфрақта ішлеуші районларымыз, қожалықларымыз да бік жоғары дәрежелерге ерішіп, алып баралар өздерінің ішлері. Айтып кеткенімше, Казанга агрофирмасы Аршада андай чернозем деген қара туфрақлы, оңдырышты туфрақлар бік әс. Шолок Көкмара районы біздің бік профессионал ревіште алып бара өзінің өсімшілік тұрмағында ашын. Башқа районында айтып кетіре керек, Шулық Әтіне районы, оның анықыда қора туфрақ деп айтып болмай. Өзінің профессионал рәуіште шушы өсімшілікіне алып бару хисабына, анда біздің тағдимдеріні құлаққа салып, ішінде қолланып, яңалықларыны кіртіп, техника яңартып, семена білен бек профессионал рәуіште ішіліп, аларыны яңартып, яңа сортларыны қолланып, мұна бүтін үсін, и ақырдан енді ұйыштыру. Ұйыштыру, ақырдан десең де ұйыштыру, біріншіден десең де ұйыштыру, ұйыштыру, ішін ұйыштыру бек жоғары үлішін алып тұра. Біздің бүгінгі секунде қарбір қожалықның оңышында, алдыңғылығында, аның рентабельностінде деп айтқанда тігісі мұнысы бұл направление көбірек үлес алып тұрады деп айтуға дұрыс болмас. Бүтінісі бірлікте тулайым алғанда тұрмышқа ашылған шырақта біздің оңышқа ерішу барыбір юғарырақ. Хәм тұқты қара тұфрақ, ауыр тұфрақ, көлсу тұфрақ деп айтып кіне, оның секінді бізге аларыны бейлеу дүрісті болмасы.
Шулай да мені сіз егіншілік бөлігі министрлікнің қожалықларға нінде ердім көрсетесіз бүгінгі күнде?
Қожалықларға...
Хәм нінде ердім қоралғандыр бәлкен?
Ол ең бірінші шыраттайынды біздің дәулет ердімі. Аннан тұрстағын біздің кеңешлеріміз бар, шулық яңа технологиялар бойынша, шыны ұштыру бойынша, біз аларын дойми рәуіште өзіміздің шул шығып, бірақ құжалық базысында өткерілген кеңешмелерімізді құжалықларға бүтінісіне болмасын технолог, болмасын руководитель, жетекші барысының барысын жеткерге тырышабыз. Дәулет ердәмінде ол елдағы шансы бара, анда біздің бүтін тулайым өсімшілік направлениесінің юнәлішін алып қарасаң, анда біздің бүтін болғаны 26 юнәліштен артық дәулет ердәмінде бар.
Yok, şu an yaşıldı. Biz şimdi aldığında kampanyacılar turunda da biraz sülep ötik. Çünkü onlar elbette ауылның ғана, қожалықның ғана ғарурлығы түгіл, республика бізнің де ғарурлығы. Бірінші елілік алдыңғы комбайншылар ғымен ұрақ батырлары үшін мақсус бүлік қорылған еді республика көлемінде. Егіншілеріні бұйылда шылай белгілеп өту қорылған ма? Болашақ ма?
Найым, оңызған тапшыруды айтып кеткен емінде ғымен 490 жандай мадди премия деп етігенде қорылған. Алар бөліне музыкында министерство тарафынан бик жинтеклеп аларның эшләгән эш дәрәҗәләрен һәм күләмләрен санап баралар.
Соның бу хуҗалыклар үзләре санымы яки ниндидер башка бер белгечләр җәлеп ителәме моның өчен?
Бу безнең махсус организация дисек тапланганы республиканский центр, вычислительный центр, РИВЦ кыскача шунда тупланып бара. Аларның белгечләре шушы мәгълүматларны җыеп, анализлап баралар. Менә бу мәсәләдә атнага бер тапкыр яңартыла ул мәгълүмат. Әле безнең менә узган атнада биргән мәгълүмат самый соңгы мәгълүмат шул узган атнада мин әйтеп киткәнем инде ул беренче алдынгы компанияларны бүген сөйгәндә әле ул пока актуаль.
Яхшы аңлашылды. 4 миллион тонна ашлык турында сөйләдек. Әйтеп үттегез, бу әлбәттә горурланырлык соннар. Безнең республика өчен икмәк булса, барда була дибез дип әйт халкыбызда. Һәм әлеге икмәкнең, әлеге игеннең ни рәвешле алдагы көннәргә сакланышы да безнең өчен актуаль мәсьәләләрнең, актуаль сорауларның берсе булып кала. Ничек сакланышак ул?
Бүгенге көндә безнең икмәк кабул итү пунктлары бар. Көбелеше дип әйтү дөрес булмас, күбрәк өлеше хуҗалыкның үзендә сакланачак. Бер өлеше шушы икмәк кабул итү пунктларында, бер өлеше күбрәк өлеше хуҗалыкларда, чөнки безнең республика терлекчелек тармагы республикабызда бик алга киткән һәм безгә ел әйләнешенә 3 миллион 500 күләмдә ашлык бер төрле культуралардан җыйган ашлык таләп ителә. Хуҗалыкларыбыз белән менә шу эпикалот пунктларын бөтен сәмергә исәпләп караганда, безнең анда 6 миллионнан артык сайдырашлы күләмдә складларыбыз һәм корылмаларыбыз бар.
Урып җыю эше бит әле тәмамланмады. 4 миллион әле шик түгел дигән сүз әйбит. Алга таба артырга да мөмкин әлеге сан. Һәм бу очракта арткан очракта нишлибез?
Башта җыйык әле. Аннары кая куярга булган әйбернең кая куярга икәнен урын табылар.
Безнең республикадан икмәк алучылар бармы? Икмәк сораучылар?
Шиткә шу турнасы барамы? Әлбәттә, менә узган елгы нәтиҗәләр буенча карасак, безнең 2 миллион 300 җыеп алынды бөтен булган ашлык күләме. Біз өзіміз мәжбүр болдық, шулық дұңғышшылық, юнайшында шаушылар, құшшылық, юнайшында шаушылар өзілері шеттерге сатып алырға мәжбүр болды. Өңіз сүкінді Рәсей бойынша, біздің яқын территорияларда, яқын регионларда, деп айтегенде, республикаларда ошлық оңыш нашар деп айтып болмай. Ғымын Россия көлемінде бұл оңыш айбат. Шуның көрі бүгінгі сүкінде аның әзімі көмі бәйесіз әтубәнір әгінде. Біз аңлыйбыз бүгінгі сүкінде фермерлерінің, қожалықларының шулай түйлерге тиешілі бүгінгі сүкінде шулық зарплатысы, шулық налогы башқасы бар. Әзімі көпімі бәйе көтерілгенін күтіп, келесі елға шығып, бұлдыр алғанша келесі елда бұжы жүрінерек, юғаррақ бәйден саталсалар, дұрысырек болар, емін әшіл направлені да. Шыл направлені әшләселер деп әйтегенде.
Икмекке бәйелеріні кім қоя? Мен бұл министрлікқа қарымы, хәм ауыл қызметшенлерінің, ауыл ішілерінің жетіштілген продуктларына бүгінгі күнде қойылған бәйені сіз лайықлы деп санайсыз ма?
Әлбәтте лайықлы түгел. Шуңа күрә менә алда әйтеп киттем инде. Базар икътисадында яшибез. Тәкъдим күп булган саен.
Бәйече.
Менә шул сәбәпле, бүгенге көндә узган елга чагыштырганда безнең ике мәртәбә дип әйтерлек түбәнрәк.
Аңлашылды. Халықта әлбәтте язын шешсең созға шеш, күзін шешсең күлге шеш деген мәкәл бар. Урып жиу белән бер реттен параллель рәвештә күзге шешу дә бара. Бу эштә дә алдынгы хуҗалыклар, алдынгы районнар бардыр. Бу турыда да безнең тыңлаучыларыбызга мәгълүмат җитештерсәгез иде.
Әйе, бу мөсәкемдә күзге шешу буенча менә 3 иң алдынгы район әйтеп үтәсем килә. 88% Мейдан бүгін сүгінге шешкен Сорман районы. Аның шешу мейданың көлемі де көп. Ол 17 мың ярым өзіне қойған болған план. 15 мың ярым өзі шешкен. Этна районы 87% шешкен бүгін сүгінде. Сұлаба районы 85% шешкен. Әдіне кеше тоже сүйешіп алдық. Бүгін сүгінде біздің 21 районда қорқыныш агрометеорологик явление деп айтқанда атмосфера құрылығы, топырақ құрылығы һәм құры жел лар біздің управление тарапынан, гидрометеорология управлениесі тарапынан тіркелген 21 район, иң қорқынышлары бұлардың енді топырақ құрылығы деген айтуға керек. Мұнда Орша, Ұзынақай, Бүгілме, Шүпірәлі райондары кірген. Менің қарсыда карта, көзіңіз көресіз. Ярты республика, бізде мұнда қызыл түске боялған бұл секінде. Ошоға да қарамастан, күлге шеш дегеннен біздің мен бүгінгі сүкінге алынған мағлуматлар бойынша шушы ұжым культуралары шешілерге тиешілі басулардан алынған мағлуматлар бойынша шулық управление метеорологияның мағлуматлары енді бұл ең аз показательдеріне Оршада 3 мм, аннары Мезеледе 8 мм, Ақташ бұл біздің әлімет, анда 8 мм, аннары 11 мм тәтіште, шестайда 13 мм. Туфрақта дымны жоқ деп айтып болмай. Бүгін сүкінде қайсы бір қожалықлар, қайсы бір технологлар, жетекшілер, агрономлар деп айтып, күзгі шешуден тоқтатып тұрға қарар қылған қожалықларымыз да бар. Шулық уақытта, уақытында шешілгенде біз көптен түгел сондай анализ өткерген едік. Узған ел біздің тағында қатқайрақ условиялар жайлашқаны енді шушы уақытқа. Көбірек құжалықлар екіленді шешерге ме, жоқ ма деп бұл ұжым культураларын. Біздің тәкъдим иткән сораклар, ул безнең ученыйларыбыз тарафыннан тәкъдим ителгән сораклар 15 августтан 5 сентябрьгә кадәр. Безнең бүгенге уже 1 сентябрь. Без анализга алган як 15-нче, 16-нче, 17-нче сентябрьләрдә августта чечелгән басуларны. Аларның уңышы 50 сантиметрдан түбән уңыш бирмәгән бу басулар. Димәк, алар ул елны да шулай күпмедер рисковать иттеләр. Шуңа да карамастан, күлгә чечтеләр. Дәрәҗәле яхшы уңыш алдылар. Бүгенге көндә без дә шулык тәкъдимдә фикердә торабыз. Чешерә кирәк, вакытында чешерә кирәк. Аның нәрсәләр буенча прогнозлар буенча яумчымнары булачак. Бүгенге көндә вакытында чешкән уҗымнар инде тишелеп чыгып үзләренең теге развитиеларын кирәк кадәр развитиеларын анда шикәр туплау дигән ни төшенчәләр дә бар инде безнең үсә башладылар һәм үзләренә шикәр туплый башладылар. То есть кышка әзерлек бара бу чәчелгән участокларда. Соңрак чәчелгән участоклар безнең уже кышлап чыгу тиешле дәрәҗәдә әйбәт кенә кышлап чыгу мөмкинлеге кими. Шуңа күрә вакытында чәчү ученыйларыбыз әйткән сорокларны кулланып чәчү, анда ашламасын кулланып чәчү, тиешле саклау чараларын кулланып чәчү. Бүгенге көндә технологиядә, авыл хуҗалыгында технологиядә карап торышка юк кына элемент дип әйтсәк тә инде, андай үзенең эзен калдырмый торган элементлар юк.
Аңлашылды. Һәм
технологияны кайсы да бер өлешенә төшереп калдырган сорақта да безнең киясе елга уже уңышыбызның нигезе кокшы башлый дип әйтергә кирәк.
Республикабызда гомуми алып караганда шушы көзге чәчү белән күпме территория, күпме процент алып торылачак?
Ул 513 мең гектар. Гомумән республика буенча алып караганда безнең планда 3-тән 1-е безнең бертекле культураларның 3-тән 1 өлеше менә шушы мәйданнарны вакытында чәчеп, киясе елга шушылык мәйданнардан һәм сабан культураларыннан да яхшы уңыш алсак әйбәт булыр иде. Шуңа ышанабыз, шуңа омтылабыз һәм шуның өстендә эшлибез.
Һәм игенчелек белән бергә безнең республикабызның кайбер төбәкләрендә яшелчәлек тә нык үскән. Без әлбәттә бүгенге көндә инде менә бәрәңге, ала безнең авыл халкы әле бу эшкә тотынмаган районнарда, авылларда бардыр бәлки. Шулай да иге яшелчәлек турында сөйләгәндә бу тармак кайсы төбәктә, кайсы районнарда аеруча приоритетта санала?
Безнең яшелчә культураларын, яшелчәләрне җитештерүче районнарны Елабуга районында Вятский Зори дигән хуҗалык бик профессионал рәвештә шөгыльләнеп килә. Мезеледә фермер Давлетов Назим Галимҗанович тоже бик профессионал рәвештә ул аны сугару җирләрендә бөтен сөкеләнгән техникасы, технологиясе бөтен сөкеләнгән ул бик үзе шундый оста агроном. Тукай районында Миннеханов Ментали Висмагилович, шулук Түбән Кама районында Аппаков Владимир Ильич, Арча районында күп хуҗалыклар, безнең Арча районында менә иң күп игелә торган яшелчә һәм бәрәңге иң күп игелә торган бәрәңгене иң күп игелә торган хуҗалык Кырлай агрофирмасы. Дигенчә агрофирмасы бик профессионал рәвештә шөгыльләнә бәрәңге культурасы һәм яшелчә культуралары белән. Алар бүгенге көндә ничек дип әйтергә кирәк, Біздің агробизнесқа профессионалдар келе қазір бүгінгі күнде. Ұрыша атып айтқан сұрақтайын. Шынки, тегілай бұлай, яйда үс сәйерар, үсме сәйерар деген нәрсе білен, ұжы алай барып болмай. Бүгінгі күнде, мен айтып көткен қожалықлар, бұлар бик профессионалдар әуіште, шұғылданылар, хам рентабельный, дәрежелі оңыш алалар.
Хам әлбетті оңышны соқлау жиіп алу бір хәл, оны соқлау үшін шартлар керек, белгілі бір шартлар. Шулайық біздің республикада шушы ешілше оңышын соқлау үшін базылар, хам оймен склатлар, олар тиішілік үлемде бар ма?
На, бұл әзмі көп мұ біздің ауыррақ зоны деп айтик, ауыррақ тема деп айтик. Бұл яшелше бәрәңге сақлау құрылмаларын арттыру үстінде бүгінгі күнде іс алып барыла. Біздің министрлік тарапынан программа болған программалар да бар. Но шулық уақытта біз мына бу яңа түзіліп келе жатқан программа, яңа түзіліп келе жатқан құрылмаларға аны бетінде башта проектінен бастайсың, аннары түзіп бастайсың. Бірінші жаратта біз бұл яңа программаларының бірсі болып, шушы құрылмаларыны проектлаштыру үшін оқшалата ердім қорыйбыз. И мына бұл ердім біздің бұйылғысы елді бірінші тапқыр үшілі баштарға тейір. Орттыр үстінде үшілері керек, түзіліш материалары қайбат. Шыңа көрі бұл сүкінде дәулет ердемін бұл направленияда болғандарын да қолданып, һәм біз өзіміз тарапынан федераль министрлікке да шул уақытта мұрәжәғат еттігенде бірнеше тапқыр арттыру үстінде бүгінгі күнде бар іс алып барыла.
Татарстанда өстірілген ешілшені қоян табырға бұл ақын бүгін мен ірі дилерлар деп айтабыз, бетінде ірі кибетлер, сөйде өзәкләре бізде өстірілген ешілшеге юз білен бұрыла ма соңғы йылларда?
Бұрыла, айтып кеткен қожалықлар, шулық Вятский Зори, шулық Давлетовлар, шулық Қарлай агрофирмасы, бұлар сетілер білен дәшілей. Хәм шулық уақытта біздің бұл традицион күскіні, күшкіні, яскіні өте тұрған ярмекелер өзді де бек актив қатнашылар.
Біз ешілшелік бойынша өзі-біздің тәтмін ете ала тұрған республика ма?
Бізге бұл направленияда өсерге керек. Өсерге керек профессионал рәуіште, дұрыстан да ол бек шығымлы юналеш. Анда шештін де алдың мұна, отырттың да алдың мұна болмай. Аның біріншіден технологиясы керек, екіншіден техникасы керек, техникасы да бүгінгі күнде бик қымбатлы. Отырттырға да керек, уақытында жиіп талдыруға керек, хан сақтауға да керек. Шығымды юнеліш. Бұл үлкеде бізге әлі өсерге мүмкіндіктер бар, хан керек.
Білгіш боларак мені сіз республика біздің қойсы районларында олға таба мені шушы юнелішіні өзілеріне үстімлікті етіп оларға тәғдім етер едігіз қойсы райондарда қожалықларға?
Мұнда кімгәдір тәғдім етіп кіні кімгәдір тәғдім етіп кіні әдірес болмасы, мұнда өзі тіліп мүмкіндігінден шығып шушы юнелішіне кіріп кетмесе, болдырам деп тұтынмаса, бүгін сүкінде қожалық жетекшісі хәм боламы ол, или біздің инвестор боламы ол, бұл направленияда оңышқа ерішу ауыр болашық.
Еркен Варевич, сізге бүгінгі тапшыру бізді қатынасқаныңыз үшін бек зор рахмет. Хәм енді сіздің алдағы тұрмысыңызда, алдағы ішіңізде оңышлар тілеп қаламыз. Әлбетте зор оңышларын біз ауыл қожалығында алны, ялны білмеше, күнні түнге елғап үшлеуші комбайншыларымызға, егіншілерімізге де тілейбіз. Егіннер мол болсын, мол сақлансын, хәмінде яңа саннар білен бізні сүйіндіріп тұрғайасын әлі алға табады.
Амин шылай болсын, оқытушыларымызны тағым бір қат тәбірі кетесі өз келесі үші матыр байрам білен білім күні білен.
Рахмет. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез офыклар тапшыруын тыңладыгыз. Студия бездә кунакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков булды. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссер пультында Ләйсән Мәүлиева булды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.